み使用は2回のものでは。
Kallid raadiokuulajad, missioonikandja taas Pereraadios eetris ja see on teoloogide saade Ermo Jörma Peeter Tamm ja Peeter Roosima on stuudios mina Indrek Luide. Püüan siis mõtteid suunata või siis välja tuua häid mõtteid, aga ilmselt mulle on suhteliselt ikka vähe vaja rääkida, sest professorid on teadagi sellised, kes tahaksid rääkida, ega te jutlustajatest siis väga palju erine, samal ajal jutlustajatud ka veel. Aga minu südame mõttes oli teiega mõtteid jagada, kas pühakiri on ainult lugemiseks, vaatamiseks või uurimiseks. Need kolm sellist või vastupidi vaatamiseks, sest paljud ütlevad, et meil on pühakiri ja siis näitavad riiuli peale. Ja seal on üldiselt tolm, sõltuvad sellest, kui kaua see on seal seisnud. Ja siis mõninged on võtnud piibli pühakirja vannuta kas siis öökapi peale või siis mingi muu koha peale ja siis aega tuurivad. Nüüd Egapeliidu inimesed ja võibolla ka luterkirika inimesed, kellel on kalendrid olemas või metodistidel ka vist peaks olema, loevad iga hommikul. Mina teen seda küll Egapeliidu kalendriga alati, isegi enne sellist hügieeni liikumist, et loen alati pühakirja ja siis alustan päeva vastavalt kalendri kirjakohtadele. Ja siis mõningad on niivis, et nad tulevad tõusevad juba varem ülesse, hakkavad lugema pühakirja või mingi tead kommentaari ja õhtul enne magaminekut ei taha minna magama, kui ta on jälle lugenud ja uurinud pühakirja kommentaari ja siis on väike hulk inimesi, kes istuvadki hommikul tõusevad ülesse, teevad süüa ja siis istuvadki lauada, hakkavad pühakirja uurima ja hakkavad siis märkmeid tegema, et siis teistel oleks hea lugeda. Mida nüüd, ma tõmaksin nagu tagasi selle tava kristlase poole, mida tema nüüd tegema peab, kas piisab sellest, et vaatame, et meil on kodus pühakiri uuem ja vanem ja saame teistel ka näidata, et meil pühakiri on täitsa olemas kodus. Kas see loob meil igapikulist mõõdet?
Ei, kui kodus olemas on, see on ju väga hea algus ja sealt siis tuleb, me räägimegi sellest, et tuleb järgmised samud teha, et lahti teha ja siis ikka igal päeval lahti teha ja üks võimalus on lihtsalt edasi lugeda. Teine võimalus on see, mis sa nimetasid, et võtta teatav süsteem, kuidas lugeda, kas temaatiliselt või mõni loeb ühe lõigu vanast testamendist ja ühe uuest või siis samamoodi, et kalendri järgi lugeda.
Aga ikkagi, mis on see ergutiiv, mis paneb seda võtmiselt riiuli pealt välja? Kas me ütleme, inimesed tulevad usule, nad pääsetud ja me kingime üldjuhul, kui kogudused tulevad neile ka piibli, et nad seda loeks. Aga mis on see erguti siis, et mis paneb teda tõesti inimest võtma kätte ja lugema himuga?
No mina olen mõistnud niimoodi, et ega ma enne ikka kristlaseks saanud ei olegi, kui ma enne seda olen pidanud kuulma ja lugema pühakirja. Nii et kui me nüüd räägime kristlastest, kelle kõik piibel on olemas, siis ma arvan, et see samm pidi igali juba eelnema, nii et eelmaitse on igali juba uus. Mida tähendab sõna, kuidas see tunnistab Kristusest ja kui juba algus usule tulemine kõige kaunim aeg oli koos sõnaga, siis on loomulik, et see nüüd jätkub.
No alati sõna võib olla kellegi kaudu, mitte raamatust.
No ma arvan, et enne kui mina kujutan ette, et ja enne kui mina läksin ristmisele, ma olin ikka sõna ka uurinud. Ma ikka teadsin, mis kirjas on, see oli ikka väga teadlik samm. Loomulikult ma kuulsin teiste kaudu.
Mul enne ristmis, ma mõtlen seda pääsmise hetke.
Ja enne seda ka.
No sina küll, sa oled kristlikust perega seotu kuidagi moodi olid.
Olin ikka.
Aga nüüd tuled inimesed täiesti sekulaarsetest seltskondadest.
Loomulikult, aga meil on tavaliselt ristimiskool, kus võetakse põhitõed läbi, enne ta on ikka pühakirjaga kursis, enne kui nemast nüüd täies õiguslik, nagu meie aru saame järgi koguduse liige saada.
Ja seda küll. Aga just ma mõtlen, lähme sinna veel natuke ettepoole seda enne seda ristimiskooli. Kui inimene on täitsa tavaline, vaatab põhimõtteliselt ka Popolo kinnos ja näeb sealt aegalt kristliku sõnumeid või televiisoris ka tuleb viimasel jube palju selliseid kristlikke mõtteid kõik tänu Jumalale ja see Eesti televisioonist ma muud ei kuulegi, et tänu taevaisale ja viimane oli Neeme Järvi, eks ole, kes ütles, et tema lootus on üleval, sest see on palju parem, mis on siin. Nii et sellise mehda annab tunnistust, et kuskil on midagi veel paremat, mis viitab sellele, et Jumal on täiesti olemas?
Ma mõtlen, et see on võimalik kindlasti, et ütleme, sõna kaudu inimene tuleb usule, kuulutatud sõna kaudu tuleb usule, ka mõistab nii hästi kui halvasti, kui ta sellel hetkel mõistab, et ta vajab armu, et ta vajab andestust, et ta vajab osadust elava Jumalaga Jeesuse Kristuse kaudu. Aga see on küll loomulik, et kui ta ei ole nii tuttav Jumala sõnaga tervikuna pühakirjaga, et see huvi väga viljakale pinnasele langeb, et see kui teised kristlased siis kingivad Uue Testamenti või Biiblia juhendavad seda lugemist, et ma pean seda üsna normaalseks, et seda ka tehakse. Võibolla mitte väga suures mahus kohe, aga et selle vastu on nagu kasvav huvi, sest ta on ikkagi toitumise küsimus. Ja see on nagu sellise jüngerluse seisukohalt tähtis asi, et kas inimesed, kes on usule tulnud, nad saavad vaimset toitu koguduses, palvegrupis, väikegrupis, aga kas nad õpivad ka ise toituma. Ja mina saan sellest nii aru, et me tänane teema natuke sellega on seotud, kas pühakirja lihtsalt lugemine, ka teada saamise mõttes selle nagu erinevate raamatute ja evangeeliumide sisu tundmõppimise mõttes või siis ka pühakirja uurimine, küsimuste esitamine tekstile ja vastust otsimine.
Mul oli siin see mõte, et tegelikult ma olen ikka aastakümneid olnud abielus ja kui ma alguses õppisin oma abikaasat tundma, meil tuli ka kirju vahetada, olime natuke kaugemal ja mina tundsin tõelist huvi tema kirjade vastu, lugesin iga sõna, see oli mulle tähtis. Ja kui ma nüüd olen ka Jeesusega kohtunud, mul tegelikult on tema sõnad tähtsad. Ma ei saa ilma neid teadmata, lugemata, uurimata, see kuulub lihtsalt elu juurde, kui on isiklik suhe.
Siin on omad probleemid ka. Mis oleks selleks ajendiks? Need on head ajendid, aga olen kokku puutunud mitme inimesega, kes on nendest ajenditest lähtudes hakanud evangeeliumi lugema ja siis jõuab selleni, ma ei saa aru, see on nii keeruline ja raske ja lihtsalt see arusaamatus väsitab ära ja see kustutab selle hea impulsi ja niisuguse ajendi ära. Ja kui sattuda veel apostlite kirjade juurde, need on nii keerukad. Ei saa aru, ei saa kontekstist aru ka. Miks näiteks Paulus nii ja nii suht asja kirjutab üldse? Selleks on tõepoolest vaja juhendamist ja head juhendamist, et inimesed mõistaksid, millega seoses on kirjutatud, et inimesed mõistaksid, mis mingisugune evangeelium adab ka edasi anda. Ja seal on terve hulka niisuseid sõnu, millest tänapäeva inimene hästi aru ei saa. Ja vaatasin mõne sõna osas ka, neid leksikone ei ole ka nii-öelda eesti keele seletav sõnaraamat, ei ole sees, mis see on. Need on ikkagi tõsised pidurid, mis võtavad seda entusiasmi ära küll.
Tõsi, väga sügavale minnes tekib väga palju probleeme, aga esmalt ma tahtsin rõhutada see esimene rõõm. Sellest sõnast ja lugemisest on ikka nii normaalne, kui sa oled kristlaseks saanud. On päris palju asju, millest juba aru saab, ja mida järgida, ja edasi läheb muidugi sügavamale ja põnevamaks.
Ja mul just praegu tuli meelde üks inimene, kes siis alustas heade inimeste soovitusel Johannes evangeeliumi lugemisega. Ja esimesed paar peatükki ja või õigemini juba esimene peatükk, see läks tema jaoks nii üle pea, nii keeruline, ei saa pihta, mida seal võiks üldse mõeldud olla. Nii et, need asjad ei ole sugugi lihtsalt.
Me teeme koguduses praegu remonti keera koguduses ja intuuri ja siis on leian, et tohutu suur hulk kastide virna, mitte väga virna, aga mitu kasti on Johannes evangeeliumit just ainult. Et siis ma tean, et omale jagati, see oli veel isegi päris alguses siin Nõud Liidu ajal lõpus, kui kuskil tuli neid. Siis teine suur kast on Luuka evangeeliumeid, arvatakse, et see on parem. Siis on veel mingisuguseid väiksed osasid, et see on võibolla parem ja siis on APÜ on välja üks mini piibli leidsin, üks lühendatud piibel või vähendatud piibel, kus on teatud ka keerulised kirjad välja visatud, et on niisugune siis lihtsa inimese piiblugemine ja siis on veel kommentaaridega piiblid, et kus me selle alguse võtame, et kas me räägime, kes on juba jüngriks või uues sündiuks saanud, mitte sekulaarset inimest, kes veel ei tunne Jeesust, et seal on see probleem suurem kui see, et üks inimene, kelle põhiline tempel on kaubanduskeskus, peagu ta kaubanduskeskus, aga just see, kes on juba kaubanduskeskusest tulnud templisse, Jumala templisse, et kuidas tema liikumine jüngriks sealt edasi kulgeb. Et seal on ka suured probleemid, sest meil on ju vähemalt iluti üks küsis mu käest, kui palju on kristlasi, üks välismaalane, ma ütlesin, et sõltuvalt kelle käest küsida. Ja mina olen kuulnud sellised numbrid, et üks ütleb, et 350 000, teine ütleb 160 000, siis öeldakse 75 000, 25 000 ja siis tõsikristlasi pidavad olema 15 000 umbes Eesti maal. Nii et erinevad numbrid. Aga kõik nad kuidagi ütlevad, ma olen kristlane.
Ma arvan ka, et üks motivatsioon, mis usus noorel kristlasel öeldud teisel viisil tuleb, on otsida vastuseid. Oma elus kerkinud küsimustele, otsida vastuseid nendele küsimustele, mis tal on esitatud usu kohta, Jumala kohta, pääste kohta, millele ta ei ole osanud esimese hooga midagi vastata ja see on üks ka uue testamendi uurimise võimalike motivatsioone, mis toimib. Aga loomulikult ka siin on palju parem, kui see lugemine on mingis mõttes ühine esialgu. Et see toimub siis koguduse kontekstis, väikegrupis, kodugrupis ja küsimustele vastuste leidmine on ühine, et see annab palju juurde.
Paulus ütleb Efesuse 5:10 uurige, mis on issandal meelepärane. Tähendab, uurimine on ikkagi piibli sisse kirjutada, seda tuleb uurida, mitte lihtsalt lugeda.
Jaa, on küll, jah. Ja selleks, et uurida, on vaja ikkagi abimaterjale ka. Sellepärast, et me oleme niivõrd võõrdunud selles paari tuhande aastasest ühiskonnast, sealsest elu kontekstist, et lihtsalt lugemisega ei saa päris hästi aru. Ja nii on hea, kui kogudused korraldavad ka piiblitunde, kus siis antakse sobiv seletus, millest inimesed aru saavad, mis aitaks ka lugemisele kaasa. No näiteks, kui võtta kas või luukevangeeliumi, mis on tõepoolest hea arusaadav võimalikult paljudele inimestele. Aga teine on ka hea evangeelium, on Markus evangeelium, mis on tundvalt lühem. Aga selleks, et Markuse evangeeliumis paremini lugeja aru saaks, eelkõige, et lugeja taipaks Jeesuse tegude ja sõnade tõelis kaalu, peaks ta saama tuttavaks, kes Jeesus on. Ja niimoodi Markuse evangeeliumi autor ongi kõigepealt korraldanud Jeesuse esitluse, et esimeses peatükis, esimeses 13. salmis esitatakse või esitletakse Jeesust kolmekülgselt. Ja on hea, kui siis lugeja seda teab ja siis on nendel Jeesuse tegudel ja sõnadel hoopiski suurem kaal tema arusaamas. Need ei ole lihtsalt mingisugune inimese juhuslikud sõnad või teod või ka lausenuksed meelevaldsed teod, vaid sellel on oma suur tähendus. Tõsi küll, õnnetuseks on meie piiblisse pandud ka segavaid pealkirju. Ja seal Markuse evangeeliumi alguses on need tõesti segavad pealkirjad. Selle asemel, et seal võiks olla Jeesuse esitlemine Johannese poolt, taeva poolt, püha vaimu poolt. Selle asemel on seal niisugused pealkirjad, mis hakivad selle esitluse nagu täiesti teiste teemade vahel ära. Lihtsalt Johannese jutlus ja Jeesuse ristimine ja kõrbe kiusatus. Ja tähendab, need pealkirjad, need on nüüd jah, piibliseltsi maa, kus ta võis neid ära võtta või vahetada või sellisel.
Aga ilmselt on nad ikka mitmetele kõõnistuseks olnud, aidanud sisu meelde jätta ja see on ikkagi ka mingi praktika. Ma arvan, et see päris nii sama tühine ei ole.
Jah, seda küll, aga eks ju, kui selle esimene lugu on, kuidas Johannes tutvustab Jeesus kui pühades kirjades ette, ette kuulutatud isik, jumalast tõotatud isik. Siis teine lugu, kus siis taevas esitleb Jeesus kui Jumala poega. Ja siis seal kõrbesündmuses siis püha vaim viib Jeesuse sinna ja seal toimub Jeesuse esitlemine kui teise Aadama esitlemine, kui kasutada Pauluse väljendit. Nii et selliselt see 30-kolmekülgne esitlus vähemalt minu jaoks jätab küll mulle tegemist on väga kõrge autoriteediga, kellel on ikkagi tõeline volitus, Jumalast antud lause seadusandlik volitus, nii ja niimoodi teha, nii ja niimoodi ütelda ja ka suunata inimesi.
Missiooni kandja.
Peeter Roosima, kõik tunnevad siin 16 professorit. Millal sa jõudsid selle tulemusel, need pealkirjad on...
Ja siis, kui ma tõeliselt hakkasin uurima Markuse evangeeliumi ja mul teks ka rida probleeme, et no ja, see kogemus oli juba üsna varakult, et ka ajalehtedes igale poole võetakse sisse kontekstis välja rebitud mõtteid. Kild seal, kild teises koha pealt ja saadakse hoopiski uus lugu. Ja niimoodi kirikus ka kogesin, kuidas võtti mingisugune lause katkend ja selle kohta esitati väga pikk see 3 tunnine või 1/2 tunnine jutlus lausa. Ja see hakkas häirima, et kas see ka siis tõele peaks vastama. Ja selliselt hakkasin uurima, mida need lood tegelikult tähendavad, kuidas neist peaks aru saama. Ja just selles seisukohas ka, et see evangeelium ei ole mitte juhusliku ülesehitusega. Tähendab, evangeeliumi koostaja on soovinud ka selle ülesehitusega anda mingisuguse sõnumi. Ja kui mõelda, et see on just nii-öelda mitte juudi kristlastele mõeldud evangeelium, siis nad vajasid teatud eelmõtted, eeltausta, et üldse aru saada.
Ja küsimus oli veel selline, et millal see toimus sul selline muutus sinu mõtetes?
No, paarkend aastat tagasi alles.
No võt, ja praegu sa oled juba nii nagu bussifirmatused eakas.
Ja nüüd ma olen juba eakas, ja. Aga ja selles mõttes mul kahju, et keegi varem ei aidanud või keegi varem ei oleks võtnud need pealkirjad ära. Siis ma arvan, et ma oleksin asjale paremi pihta saanud.
Ma saan aru, et sa räägid kokkuvõtvalt sellest, et tuleks jälgida nagu seda evangeeliumi nagu teksti oma sidusust ja võib-olla siis ise sõnastada, kas siis need pealkirjad või laiemad üksused, et püüda leida, mis nende kaudu tahetakse öelda, et no see tähendab uurimist, see ei tähenda pealiskaudselt lugemist, see tähendab ikka nagu uurimist.
Aga seda võib öelda, et need pealkirjad ei ole mitte pühakirja osa, vaid see on pandud nüüd äga selgete inimeste, ehk siis piibliseltsi poolt.
Aga paljud inimesed ei tea seda. Ja loevad ka, ma olen tähele pannud, näiteks kui mingisugune teksti lugemine on pühakirja tekstis, loetakse ka pealkirjad ja võt on pandud pealkiri, sest see suunab kohe mõtte viisi sinna kanti.
Minu osaks on õpetada vanatestamenti ja mul tuleb salat üks paraleel esile. Kui me loeme prohvet Aamose raamatut, siis on ta kuulutuse sõnumid, järsku katkeb ja tuleb üks hümnoloogiline lõik. Ühe salmiga ülistatakse Jumala suurust. Nagu kontekstist väljas oleks isegi. Läheb edasi, tuleb järgmine lõik. Kui ma olen koguduse keskel Jumala teenistusel, üks tunnistus lõpeb, minu osaks on tihti valida üks laul vahele. Ma ei saa seda alati päris siduvalt, ei ole nagu päris kohast laulu. Tekib neid vahesid, aga elu on selline. Seda tuleb õppida, harjutada, saada aru, mis on laul, mis on hümn vahepeal tõustes. Nii et ärgu pealkirjad väga segagu, aga loodame, et tänasest on natuke selgem.
Selgelt ütleme, et pealkirjad ei ole pühakirja osa, vaid see on juurde pandud lihtsalt paremaks pühakirja struktureerimiseks.
Jah, meelde jätmiseks, struktureerimiseks ja...
Nii me vähemalt arvame, aga olge Peeter Roosima teise seisukohal.
No, kõik... Mitte kõikide asjade puhul, aga just see Markuse algus küll, jah.
No, kõik pealkirjad ei ole ka väga õnnestunud selles mõttes, et nad ei taba alati selle järgneva lõigu põhi tuuma, et nad küll on nagu sisse juhatava tähendusega, aga võivad ka natuke mööda minna sellest, mis võis olla evangelisti mõte.
No hiljuti ilmus Taavide laul, eks ole, ja mina olen ka arjunud ikka neid pealkirja lugema ja isegi peatükke ja isegi salme, eks ole, seal vist ei olegi, ei ühtegi teist. Ja algus oli üsa keeruline lugeda, siis oli peaga põnev lugeda pärast, et ei ole mingit segavad numbrit ega faktorit, et seda võiks lugeda täie hooga.
Suurem küsimus on see, kui mõni põhiteksti salm mind väga häirib, siis tuleb meelt parandada.
Muidugi, see on väga oluline, jah. Aga kas see innustab järgmist salmi lugema? Praegu me räägime seda, et miks kristlased ei uuri, miks mina ei uuri pühakirja, vaid ma lihtsalt siis loen kas või sellest lähtuval, mis on nüüd erinevate konfessioonide ja denominatsioonide kalendrites kirjapandus see väike jubikene. Kas see on piisav jüngriks saamise arengus?
Jah, eks lugemine käib enne uurimist mingis mõttes, et nagu tutvumine, nii nagu ka me saame aru vana testamendi rahva loost, et kõigepealt oli päheõppimine ja siis juba selle mõtestamine ja selgitamine, et võibolla ka see lugemine paratamatult käib ette, et üks asi on Luuke evangeeliumi kaudu jõul lugu teada, aga sealt siis mitu sammu saab edasi teha, et nagu enda jaoks lahti mõtestada ja tuurida seda, mis moodi see on üles ehitatud ja mis sellega tahetakse öelda.
Ma arvan ka, et loomulikult lugemine keeb teatud mõttes uurimise ette. Kuna kogu piibel on tervik, siis ma ei saa hakata ühes koos väga sügaval uurima, kui ma ei tea teisi kohti ja ei teki seoseid. Ja selles mõttes on mõlemal loomulikult oma koht.
Ma tegelikult, et see paralleel on õige, aga tihti peale me ostame poest mingisuguseid seadmeid. Ja sellel on kaasas instruktsioon, kuidas seda käima panna ja millal sa pead midagi tegema, seal mingid kruvised ära võtma enne künkapidel ja mõnel muul lasta hoida. Ja mõnikid ütlevad niivis, et mul üks hea tuttav ostis mingi konstruktsiooni riiuli. Ja siis ta hakkas uurima, kuidas seda kokku panna ja samal ajal, kui ta uuris, tema abikaas ehk naine pani selle kokku. Ilma uurimata, et mõnikord ongi probleem, et mõnid ütlevad, et ma tean nagu nii, mis ma pean seda veel uurima ja lugema. Et see on ju loomulik, et ma, kui ma olen Jeesuse oma, siis ma nii kui püha või mõtleb, nii teen. Ilma seda lugemata.
Seal tekib üks vastuolu, et kui Jeesus ütles oma jüngritele, ta rääkis püha vaimu tulekust ja et ütles, et püha vaim tuletab teile meelde kõik, mis mina teile olen öelnud. Aga selleks, et saada meelde tuletada, tuli seda tundma õppida. Selleks nad vähemalt ükskord pidid ikkagi kuulma, mida Jeesus oli öelnud. Siis sai küll meelde tuletada peale seda.
Küllap see oli väga tubli abikaasa, kes oli varemgi need asju näinud ja oli tuttav. Aga kui päris uus valdkond on, siis ilmselt ei aita ka abikaasa.
Aga paljud ütlevad, et väga hea on piibli lugeda, et peaks lugema kaanest kaaneni. Ja pereraadius on ka selline ja ilmselt raadius 7 on see saade isegi piibel kaanest kaaneni ja seda väga paljud kuulavad. Ja on tõesti väga aktuaalne ja väga põnev, väga praktiline. Ja paljud teised, ütleme kas või pereraadio raadio 7 saated on ju pühakirjast. Oleviste kogutus luges juba kolmand korda kannest kaaneni piiblit ette ja kas sa eita sellest, et me kuulame lihtsalt pereraadiot, vaatame TV7, et neid piibli asju, miks veel ise uurida, kuulame ja asi selge.
Jah, võibolla ongi selge, aga üks ei sega teist. Mulle meeldib nii kuulata, aga mulle meeldib ka lugeda. Ja vaat lugemisega on minu lähemalt niimoodi, et ma mõnda lauset või mitu korda lugeda ja siis edasi minna. Kui ma kuulan, siis on ta ära öeldud ja kui ma ei saa kohe aru, siis on ta selleks korraks möödas. Kui on võimalik lihtsalt saadet järjel kuulata veel. Aga need mõlemad on head. Tõsi, kuulamise puhul ma tajun ta lugeja rõhutusi, kuidas tema rõhutab. Ja see võib anda täiesti teisugused mõtte arusaamad võrreldes sellega, kui ma loen ja selliselt seda enda poolt loetud rõhutan. Et eriti niisuguse sisu tiheda teksti puhul võivad tulla täitsa erinevad arusaamad ja mõttenüansid esile.
Tänuväärselt on muidugi mõlemad ise uurimine ja kuulamine, kuid minu elu on ka vahel nii, noh, ma ei saa kohe järgmise saateajaks, järgmise korraajaks olla raadio ees, jääb vahele ja tekivad lüngad, aga kellel on see võimalus, on ikka oluline kasutada seda aega, kui meile pakutakse praegu pühakirjas seletust ka raadiost ja see on ikka väga tänulik ja sinna peaksime ka aega pühendama, aga see ei asenda.
On nüüd ka pühakirja erinevad meetodid, kõige enam tuleb meelde induktiivmeetod piibliuurimiseks. Öeldakse, et pühakiri seletab ise ennast. See on nagu see põhiplatvorm, ma saan aru, et ei ole mingit lisa kommentaare vaja, vaid pühakiri ise seletab. Ja sa Peeter Osima ütlesid just, et peaks ikka kasutama neid kellegi poolt välja kirjutatud ka lugusid. Ja neid on terve virn, kõikide raamatute kohta vist juba, paksud raamatud, kes see jaksab need kõike neid virnasid lugeda. Pühakiri, 66 raamatut ees ja uurime seda.
No ega päris hästi pühakiri ise ennast ei seleta ka. Näiteks Jeesus ütles mäe jutlusest, ei olete maa sool. Mis asi sool on, me teame. Ja aga siis ta ütles, aga kui sool läheb läägeks. Vot mis asi see on, et ta läägeks läheb? Kui ma võtan oma kapist soola, ta on alati samasugune. Ta ei saa kuidagi läägeks minna. Ja ta võib vees ära laustuda ja siis see vedelik on kas rohkem soolane või vähem soolane, aga sool ise ei saa kuidagi läägeks minna. Kuidas sellest aru saada? Ma usun küll, et siin on ikkagi vaja natukene lisateadmisi kui see, mis tänapäeva inimene lihtsalt teksti lugedes aru saab. Ja eks ju tolle ajal lugejad või Jeesuse kuulejad, nemad taipasid küll, sellepärast, et põhiline soolaallikas oli Surnu meri ja Surnu meres sai soola. Ja see sool ei olnud mitte hea ilus puhas keedusool, nagu meil tänapäeval on, vaid see on seal soolades segu ja seal on üsna palju niisugust, võiks öelda, aherainet, mis oma struktuurilt on küll sool, aga mis ei lahustu. Ja vaata nüüd, näiteks kui üks soolakamakas jääb pikaks ajaks kas või vihma kätte, siis seal see lahustuv sool. Mida me sööme, ja see seal lahustub välja, jah. Ja siis see, mis järgi jääb, mis ei lahustu, selle maitset ei tunne ju. Ja ta on, mingid maitset sinna võib ju tunda mingi läege asi. Nii et sellest Jeesuse mõttest aru saada, on vaja ikkagi tunda ka seda surnumere olukorda. Ja paljude teiste asjade puhul on ka head teadmeteosed väga-väga olulised.
Et kes nüüd peaks neid muretsema, kas nüüd pastorid, kodugruppid juhid ja neid teadmeteoseid teha selgeks või kogu kristlaskond, kõikidel peaks ikka olema see 66 raamatut veel lisaks selle piiblile raamaturiiulis?
Küll on hea, et on olemas raamatukogud ja meil on võimalik ju raamatukogu külastada.
Plus internet.
Plus internet ja nüüd internetiga mul on ka niisugused nigelaid kogemusi, et usaldusväärs on ikka paperile kirjutatud raamatud, kus ma saan vaadata, kas mingisugune teos on usaldusväärne. Ka teadmeteosed ei ole kõik päris usaldusväärsed.
Aga ma arvan, et kõige parem on ikkagi minna kuidagi ühte sammu oma kogudusega. Selle usklike hulgaga, kellega on mul nagu ühine vastutus, piirkond ja inimesed ja vaadata, kuidas me seal toimime. Ja seal loomulikult on ka koguduse karjastel, pastoritel, vanematel oma ülesanded juhatada ja piibel õpetab ka, et neid tuleks ka tähele panna, kuidas nad suunavad. Et võib-olla sealt alustada ja kui me nüüd oma kogudusega kuulume ka ühte liitu, ka seal me tahame ühisosa hoida.
Sa nimetasid seda induktiivset õpet, siis nagu teksti tundma õppimist tekstile küsimuse esitades, siis piibli puhul tuleb ühe olulise teemana esile vana ja uue testamenti seosed. ja ma loen siit Johannese evangeeliumist, Jeesus ütleb tunnustavalt oma kaasaegsete esimese sajandi juutide kohtade uurite pühikirju, sest te arvate nendest saavad igaves elu. See motivatsioon oli selles, et pühakiri, Jumala poolt antud sõna on igaves elu allikas. Jeesus jätkab ja just need on, mis tunnistavad minust. Aga te ei taha tulla minu juurde, et saada elu. Et siin on isegi nagu selline vastuolu võimalik, et uuritakse pühakirju, aga ei minda Jeesuse juurde. Ja nüüd kristlase jaoks, nagu see piibli parema tundma õppimise, minu arvates üks motivatsioone on, kui ta Jeesus ütleb nii, et need pühad kirjad, ehk siis Vana Testament sellel ajal, need on, mis tunnistavad Jeesusest. Et see on väga huvitav nagu selline tõlgenduse lähtalus. Vaadata, mida Vana Testamenti pühakiri tunnistab Jeesusest ja selliselt uurida.
Et praegu ma arvan, et võiks olla väike hetk minut või paar, kus me kuulame ühte muusikapala ja ütleme need, kes nüüd seda saadet kuulavad, võiksid lugeda üle mitu piiblit ja piibli kommentaarid nendel riiulis on. Ja siis, kui te olete see numeri kätte saanud, siis võite kirjutada mulle ja siin me saame teada tegelikult, kas me oleme üldse piibli uuriv rahvas või ei ole. Aga kuulame nüüd muusikapala. Kuulete missioonikandjad, Peeter Roosima, Peeter Tamm, Jarmo Jürma on stuudios, mina Endrik Kluvide ja me räägime piibli uurimisest.
Missiooni kandja.
kuulete missioonikandjat, mina Indrek Luide, saates on Peeter Uusim, Peeter Tamm ja Erma Jürma. Ilma Sirkel on see, kes toimetab seda saadet ja räägime piibli lugemisest ja piibli uurimisest. Igaksus küsime sellist asja, mida te päris mulle ei vastanud, kas peaks piiblit lugema kaanest kaaneni ja mitu korda aastas?
Ka ikka oleks vaja lugeda kaanest kaaneni. See tähendab, on vaja saada tervik mulja. Aga kas päris nii järjest kaanest kaaneni? See on natuke oma ette. Sellepärast seal on mõned osad, mis on väga keerukad või ka mis on väga igavad. Väga keerukad on näiteks kas on need seadused. Igasugused seadused küll ohvrite kohta, küll ühiskondliku korralduse kohta ja edasi. Seal eelkõige pean silmas kolmandat Moosese raamatut. Aga kui on juba üldine ülevaade olemas ja siis lugeda seda, siis vähemalt minu jaoks on kolmas Moosese raamat väga põnev.
Ja ta on ka juutluse jaoks keskne raamat.
Ja juutluse jaoks keskne raamat. Ja ka Uue Testamenti mitmed asjade mõismiseks on ta väga-väga tähtis. Nii et selles mõttes on oluline küll lugeda korduvalt kogu piiblit läbi, aga siis teatud asja natukene hiljem. Joh, kas nüüd igal aastal piibli läbi lugeda, selles osas võib nii ja naa. Olen teinud nii, et aastas piibel läbi, olen ka kiiremini lugenud, olen ka selliselt teinud, et näiteks Uut Testamenti rohkem kordi läbi lugeda kui Vana Testamenti, siis mõningaid raamatud või kirju, lausa mitmed korrad, et see mõttekäik ja kõik hästi mulle meelde jääks ja siis võtan jälle midagi muud, aga see terviku tajumine ja tervikust arusaamine on minu arvates väga-väga oluline.
Kui te mäletate sellist meest nagu Aleksandr Sildus, kelle nägemise protsent oli kuskil 25 või kuskil alla selle, hästi paksud prillid ja siis vaevalt nägi tema, selle hetkel ma mäletan, ma olin tema pulmas vist, teises pulmas, et ütles, et oli 127 korda või midagi lugenud läbi. Tal on kõik üles kirjutud ka. Ma ise olen jõudnud 30-ne selle mõttes umbes, et on oluliselt nagu vähem. Aga samal ajal nüüd väike reklaamiklipp ka siia. Avatud piibliühing pakub ju selliseid, võibolla piibliseltski, aga avatud piibliühing pakub kõikidele kristlastele sellist väikest tabelit. Kas siis täispiibel või siis pool piiblit aastas või siis veerand piiblit aastas ja siis märkida kogu aeg, et mis sa oled ära lugenud ka, et oleks väga selge, et ei loe kaks korda sama asja. Ja nagu inimene ikka unustab ära, mis ta on lugenud mõnikord, loeb ära ja keerab selja, siis enam mäleta. See on ju nii tuttav, kuna elu valu ja olukorrad on nii tõsis, et me läheme, loeme pühakirja tekst ära, siis läheme oma muredesse, et kas piibli lugemisel peaks olema ka mingi ettevalmistus, et ma nüüd hakkan pühakirja lugema, olema kuskil pool tundi palves enne seda, et Jumal avaks pühakirja mõistmiseks või võiks külmalt hakkada piiblit lugema?
No, palve on ikka hea, sest see koondab mõtted ja isegi kui on hommikune enne kooliminekut või tööleminekut aeg, siis ikka palve avab meid sellele, et Jumala vaim saab meid juhtida ja et me ei loe siis selle mure pinges, sa ütlesid, et me loeme ära, läheme oma päevamuredesse ja aga kui ei palu, siis see päevamure on juba selle lugemise ka varjutab ära. Ma korra astuks tagasi selle ülevaate juurde, et on võimalik ka niimoodi lugeda ülevaate saamiseks, et üks seaduseraamatutest, siis üks ajaluraamatutest, üks prohvetiraamatutest, siis lauludest või tarkuse sõnast, et selliselt, et iga raamat on siis nagu eri sanrist ja aga samas sa saad sellest raamatust ülevaate, et see on nagu üks võimalus ja sama soovitatakse Uue Testamendi puhul, kirjad on võibolla haaratavamad, aga et isegi proovida lugeda evangeelium lihtsalt järjest läbi, võibolla ühe-kahe päevaga ja sellega saada nagu see evangeeliumi plaan, nii nagu juturaamatud loetakse, et sa loed ikkagi järjest läbi, et need on erinevad viisid ülevaate.
Peale ikkagi selle mõttes olemas
juturaamatutes. Need on erinevad viisid ülevaate saamiseks, aga minu jaoks kindlasti palve ja mingis mõttes vaikseks jäämine on vajalik, iseasi erinevas päeva osas on selleks erinev võimalus või erinev aeg, aga selline mõttekoondumine on küll vajalik.
Ma tean ka mitmeid noori inimesi, kes on ikka võtnud niimoodi, et mu elu on teoreetselt veel ees, aga ma võtaksin pool aastat piiblikoolis käiksin. Saaksin ühe ülevaate, küll ma pärast elan edasi. See antaks just ülevaate tervikust ja see on kindlasti üks hea võimalus. Kõigil seda võimalust ei ole, aga võib-olla kõik pole ka teadlikud sellest.
Igal juhul siis Ekabaliidus on kutsekool, siis Nelipüükirikus on piiblikool, siis valgusede kogudus korraldab iga esmaspäeval väga rikkalik osavõtjaskonnaga piiblikooli. Nii et selles mõttes need võimalusi on oigu palju. Need on kui nüüd, ma rääksin nüüd Tallinna omadest, Tartu poolt ja mujalt.
Ma pidin tegelikult jätkama, ja kui see piiblikool ülevaad on olemas, siis tule uurima, siis tule seminari.
Seminari, et seda, see reklaamipaus praegu, siis olgu öeldud, et kes ikka tõsiselt tahab pühakirja uurida, siis on vähemalt kolm kooli, kuhu peaks siis sisse astuma, on siis kõrgemuusus seminar või siis metodistide teoloogine seminar või siis UI ehk usutäpselik instituut. Nii et need on need kohad, kes tahaksid nagu eriti sügavalt kaevata. Aga nüüd kodudes, kui meil on need asjad, mis meil on olemas, et kui palju me siis sealt peaksime nagu siis innustunult jätkama, et seal taevarike trepi peal või ukse juures oluse Jeesus või Peetrus või kes seal paras, kui meid sisse tahab rastma hakata, ütleb, et kuule, seal lugesid liiga vähe piiblit, mine tagasi.
See on ilus mõte, niisugused mõtted ma olen kuulnud, aga see on ohtlik mõte, sellepärast, et piibli lugemisega taevukses sisse minekut välja teenida, see ei ole hea aru saamine. Ikkagi me saame sinna sisse armust, kuid meie vaimulikuks kasvuks, Jeesuse tundmiseks, tema plaanide tundmiseks, ka meie elukohta plaani tundmiseks, on piibli lugemine tõepoolest häda vajalik. Aga jah, seda seal taevariigi ukse taga ilmselt ei küsita.
Ilmselt Mattuse evangeeliumisel lõpupeatükid ka ütlevad, et millised küsimusi seal küsitakse. Kas te olete mind järginud, kas te olete ligimisi külastanud, armastanud? Ilmselt nende küsimustele tuleks vastust anda küll.
Ja need on kõik pühakirjas olemas, eks ole, ja selle mõttes, et seda tasub ikka lugeda. Aga üldiselt ju paljud inimesed aga tuurima situatsioonist lähtuvalt. Kui tegib mingi eluprobleem, siis mida pühakiri ütleb? Ja nüüd on erinevad võtted, eks? Üks on see pöidlaprinsiip, kuhu näpp või pöial vajutatud saab. Võt, see on siis see vastus minu eluprobleemile. Kuidas te sellest suhtute, selline piibluurimine?
Tähendab, ma olen seda ka kasutanud mõnikord ja olen Jumala ees siis eelnevalt siiralt ütlenud, lihtsalt ma teisiti ei oska praegu, aga nõu on vaja ja kui sa oled armuline, siis vasta mulle selliselt. Mitte alati ei ole saanud vastust, aga siiski hädaolukordades on Jumal ka niimoodi vastanud, aga ma ei leia, et see oleks niisugune põhiline asi. Põhiline asi on ikkagi nagu mõista pühakirja mõttejäiku, süveneda sellesse. No näiteks väga kergesti võib tekida pöidalt võtmisega ka eksimine selle teksti terviku osas, mida seal on mõeldud. On ilus salm, Filippi kirja 4. peatükis, 13. salm. Seal on öeldud, ma suudan kõik tema läbi, kes mind teeb vägevaks. Ja seal rõhutataksegi siis selle puhul kõik, ma suudan kõik, tõeliselt kõik. Aga kas apostel ka seda selliselt mõtles, mida tähendab kõik? Sellepärast, et kõik on nii mitme tähenduslik sõna, et seda tuleb alati vaadata koos kontekstiga.
Ma saan aru, et ütleb seal, et ma suudan elada puuduses ja suudan elada ka külluses. Ja see on see kõik.
Ja,
see just võtab selle kokku.
Jaa, just. Ja seal võiks sinna juurde lugeda ka, eks ju väga suureks rõõmuks issandas oli mulle see, kirjutab Paulus, et te viimaks jälle virgusite mõtlema minule. Sest te olete ju mõelnud, aga teil polnud sobivat juhust. Ma ei ütle seda puuduse pärast, kuna ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on. oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt. Olen kõigega ja kõigi oludega tuttav, nii kõhtu täis sööma kui nälgema, elama nii jõukuses kui puuduses. Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Ometi te tegite hästi, et võtsite osa minu kitsikusest. Nii et siin see, nagu sa Peeter rõõdusid, see majanduslik küsimus, see kõhu täis olemine ja nälgemine, võt see on haaratud sellesse kõike. Aga see ei haara mitte päris kõiki asju.
Ma mäletan lihtsalt siia juurde esimest korda, kui ma käisin Nõukogude Liidust väljas, see oli aastal 90 ja siis mulle nagu jõudis kohale nende sõnade teine pool, et ma sellest juba sain aru, et suudan elada kehvalt ja kehvades oludes ja kui ma siis olin käinud, ma mäletan, kas oli Rootsiga seotud või oli see Hollandiga seotud, aga igal juhul 90. aastal oli, aga siis mulle jõudis kohale, et tegelikult on vaja oskust elada ka külluses, varem ma ei olnud kunagi, ma ei olnud põhjustada mõelda, aga siis ma sain aru, et tegelikult nagu kristlastena on vaja omad oskust ka elada külluses, et see ei tule isenesest, see ei tule nagu noh, mööda minnes, et selles mõttes see salm on väga tähendusrikas.
Ja elada ka meie kommentaaride ja käsiraamatute ja õpikute külluses. Ka siin teha oma mõistlik valik, küsida, mis on minu osa, ja siis see ära teha.
Missiooni kandja.
Me elame täna internetiajastul siiski, kus on kõikide asjade kohta ilmselt hulgi kas siis kommentaare, informatsioone, mingid kõnesid või mida iganes. Ja see ampluaa, ka erinevaid lähenemis on palju, on ka nii-öelda uuemad tüüpi mõtlemisviisid, mis viivad ilmselt eksitusse tegelikust ideest, kas või see, et keegi võtab ühe sõna ja võtab nii selle sama kõik väga absoluutseks ja korraldab selle kõik ümber oma ideoloogia, et kui palju me siin nüüd, mulle just meeldis seda, mida Erma Jürma sa ütlesid, et tegelikult on mõistlik lisaks internetile väga selgelt öelda, et ma tahan võtta olla selle kogudusega koos kasvamas Jumala sõna tundmises. Et see oleks võibolla üks abi nii-öelda interneti jüngerluse raami panemiseks.
Kuigi mina teenin praegu väiksemat maakogudust ja meie oma internetilehel ei ole palju piiblimaterjali. Aga see on olemas meie koguduste liidu seminari lehel ja sinna tasuks minna vast esiteks, ma arvan.
Seda küll, aga ütleme siin väga suur osa, vähemalt noored, kui üldse noored peaks seda kuulma, võibolla ei kuulegi nooredega, aga nad oskad keeli, inglis keel, eks ole, ja palju teised keeled ja seal on oi-oi kui palju informatsiooni ja väga kõrvale suunavaid, isegi sellest võibolla peajoonest. Ja siis tulevadki noored kogudus ütled, aga näed, ma lugesin seda seal. Nii arvestatav professor, tal on tiitled, oigu palju seal nime ees. Ja sina ainult kussi lõpetanud, no mis mees sa oled üldse?
No ja need tiitlid võivad ka olla väga eksitavad. Sellepärast, et eks ju, milline kool ja millise autoriteediga tiitlid ja see usaldusväärsuse küsimus interneti kaudu on väga-väga keerukas. Ja kui sa näost näku inimest näed, temaga suhtled ja taipad tema eluusaldusväärsust, tema Jumalale pühendumist, ka seda, kuidas ta oma perekonnas on toiminud ja nii-öelda ühiskonnas toiminud, siis sa saad aru, kas seda võib usaldada ta nendes piibli asjades või mitte, aga internetist on minul paljudel juhtudel väga kõhe tunne.
Minu onu oli bioloog ja tema õpetas mulle ka seda, et kõige tervislikum toit pidi olema see, mis on kasvanud inimese kõige lähemas ümbruses. Et alati need importviljad ei ole need kõige tervislikumad ja nii ma mõtlen ka koguduslikus mõttes.
Olgen, nad võivad maitsvad olla.
Võivad olla maitsvad ja eksootilised ja põnevad ja kütkestavad, aga et igapäevane leib on nagu kõige parem.
Aga no arvestades, me oleme globaliseerunud ühiskonnas, kus kõik tahavad väga laialt võtta. Et siiski nüüd, kui vaatame pühakirja, me ikka võiksime öelda nii, et tänu Jumalale meil on eestikeelne pühakiri. Samal ajal paljud loevad ingliskeelset pühakirja või mingid muukeelset, venekeelset või soomekeelset, mis iganes, on mõningad tähendused hoopis nagu teistmoodi. Tuleb kas esile nagu täpsemalt, et kas siin te soovitus on ka ikka alustada ikkagi eestikeelsest siis kuni kreekakeelene välja?
Ja see on nimelt see, et tuleb esile täpsemalt. Kas ta tuleb täpsemalt? Ta võib tulla teisiti. Ja on ka niimoodi, et algkeeles on enamasti sõna tähendusväli palju avaram kui tänapäeva keeltes. Tähendapäeva sõnad on muutunud väga palju kitsama tähenduseks. Ja niimoodi võib mingisuguste laia tähenduse väljaga sõna tilkida võib-olla oma kümmet moodi. Aga see ei tähenda, et iga selline erinev tõlge oleks parem või täpsem. Ja siin on väga oluline arvestada nüüd selle teose enda kontekstiga, selle autori sõnavõraga ja siiski ka sellega, kuidas vastavas kogukonnas, vastavas koguduses, või tähendab meie liidus, on mingisugus kirjakohta iski usaldusväärselt tõlgendatud, aru saadud sellest.
Eeldades, et püha vaim juhib ka meid.
Ikka. Eeldades, et püha vaim juhib ka meid, et siin on väljendus leidnudki see tõdemus, et me toitume individuaalselt, me õpime ise pühakirja lugema mõistma, aga samas on oluline see ühine lugemine, ühine mõistmine ja ühine tunnetus, sest see tuleb Uuest Testamendist päris selgelt välja, et püha vaim elab kristlases, aga kristlasel ei ole mitte kõiki ande, vaid tal on mõned annid. Ja teisel kristlasel tema kõrval on mõned teised annid, et see kokku loob tervitku ja selle tõttu ka iga tõlgendus on oluline, et see läbi katsutakse, et ta nagu leiab sellise terviklikku tunnustuse.
Nii teatumõttes, mida meie kokkuvõttes võiksime öelda, et usaldagem oma juhte, oma vaimulike juhte koguduses ja lugegem pühakirja. Ja kui te muidu ei saa, siis hakake seda uurima.
Ja süva uurimisele peaks minema samhaaval. Kõigepealt loeme, saame tervikpildi, siis vaatame koos oma kogutusega, tekib mõni huvi, siis vaatame järgmist teost ja siis hakkame võib-olla hindama, kuidas selle kauge professori hinnangud on, aga käiks enne esimesed sammud ära.
Ja igal juhul pühakiri on usaldusväärne ja pühakiri lubab ka küsida ja kahelda. Aga alati tasub küsida kõigepealt kõige lähemalt töötegijalt või professorilt ja siis sealt edasi. Täname Hermo Jürma, sind, Peeter Roosima, Peeter Tamm, mina Indrek Luidonin saatejuht, Ilma Sirkel on see, kes toimetab seda saadet ja me kohtume juba järgmise missioonikandjaga juba järgmine kord. Kõik head!
missiooni kandja.